Tento týden, vážení televizní diváci, zaznamenává Česká republika opět docela vysoké denní počty nákaz a začínají se zvedat i úmrtí. A myslel jsem, že by teda bylo na čase opět se obrátit na pana profesora Václava Hořejšího a zeptat se ho, co si myslí, jak to vypadá s tou pandemií v České republice a jaké jsou další vyhlídky. Shodou okolností Andrew Strohlein, to je další otázka, já vám vždycky dávám asi pět různých otázek na jedno hned, píše na Twitteru, že Česká republika podobně jako celá Evropská unie stále ještě blokuje výrobu vakcín v třetím světě, takže nejsme jako v bezpečí, protože mohou stále vznikat další a další varianty. Tak tyto otázky na vás vrhám, pane profesore.
Pokud je o to, tu námitku, že země Evropské unie a další ten rozvinutý svět nějakým způsobem neumožňují těm chudším zemím dostatečnou proočkovanost, je docela komplikované a není správný argument, že teprve když budou všichni na světě očkovaní, tak se zamezí vzniku nových variant nebezpečných, které by nám to mohly celé zkazit. Tohle to bohužel není pravda, protože, a to už víme dávno, že u toho typu vakcín, který nyní máme a který nedává dostatečnou odolnost proti té slizniční nákaze, tak naopak ty varianty vznikají pořád, to je prostě automatický proces. A jakmile vznikne taková varianta, která by u toho očkovaného člověka byla schopna překonávat ty protilátky, které vznikly tím očkováním, tak vyhraje v soutěži s tou dosavadní variantou, rozšíří se a když se něco takového stane, tak to bude průšvih. Prostě k tomuhle tomu ději dochází tak trochu nezávisle na tom, jestli je člověk očkovaný nebo není očkovaný a vzhledem k tomu, kolik lidí na světě už je očkovaných a kolik ještě není, tak je to prostě velká většina, která není očkovaná a tenhle ten efekt prostě nehraje žádnou velkou roli. Pokud se týká té vaší první otázky, jaká je teda situace teď v České republice a co o tom můžeme očekávat. No, ano, je pravda, že my teď máme vlastně úplně rekordní počty celkových případů, to znamená těch, které jsou identifikovány pomocí těch testovacích metod. To by ale samo sobě nebylo nic hrozného. Důležité je, kolik procent z těchto lidí v té současné situaci, v populaci, která už je do značné míry, v našem případě asi z 65% očkovaná, z neznámého počtu případů, aspoň několika milionů, kteří to prodělali. Takže má velká většina populace tady má už nějakou zkušenost s tím virem a má nějakou aspoň částečnou ochranu proti němu. Tak v této situaci tenhle ten virus způsobuje, jak se zdá, je to docela očekávatelné, jenom menší počet těch vážných případů, těch hospitalizací a to je to nejdůležitější. To hlavní, čeho jsme se vždycky báli a k čemu už dvakrát málem došlo, byli jsme na pokraji toho, to bylo takové to zahlcení nemocnic, těmi případy, které potřebují toho nemocničního ošetření. A potom samozřejmě ty případy tragické, kdy ti lidé umřou. No a my vlastně nevíme, jak to u nás dopadne, protože když se podíváme na to, jaká je situace, nebo donedávna, velmi nedávno byla ve Spojených státech, třeba ve státě New York, tak tam ten počet těch hospitalizací byl veliký, došlo tam k zahlcení nemocnic, hodně lidí tam zase umíralo, rekordní počty. Takže kdyby to u nás probíhalo jako tam u nich, tak by to bylo špatné. Naopak v jiných zemích to opravdu bylo tak, že přes ty velmi vysoké počty, třeba včetně Velké Británie, tak ten počet těch hospitalizací nebyl tak vysoký a i ten počet mrtvých byl sice nezanedbatelný, byl dokonce vyšší, než kolik my ho teď máme v České republice. A v téhleté situaci vy jste tam už přistoupili ke zrušení těch restrikcí. Myslím, že se to netýká Skotska, možná
to ne, ale já bych, pane profesore, k tomu chtěl říct, já nevím. Je fakt, že problém je, tam je ta vnitřní interní politika v Londýně, protože Boris Johnson má strašné průšvihy. Tuhle jsem viděl na CNN, jak ho reportérka stojící před číslem 10 Downing Street absolutně teda zlikvidovala, že teda je to prostě děsná ostuda o asi, já nevím, 15 nebo 16 mejdanů během nejpřísnějšího lockdownu a tak dále. Takže on z těchto důvodů prostě rozvolňuje a leze kamsi těm nejpravicovějším poslancům ve své straně. Ve Skotsku to tedy není, ale chtěl jsem říct, že vás přerušuju. Pořád se dívám na ty denní statistiky a tam je v té Británii je celkově kolem 260 mrtvých denně. To mně teda nepřijde jako malý počet.
Ne, právě já to říkám, to není malý počet a je to dokonce nejméně dvojnásobný počet na počet obyvatel, než je to v Česku. A já ale musím
I
upozornit na
když v
to,
Česku teď to nějak roste už na ty desítky zase, takže mírné stoupání je i v Čechách, bohužel. No, ne?
ano, to chci právě říct. Někdy před týdnem to bylo někde na úrovni asi tak 20 úmrtí za den, a teď už to je kolem 30 za den. A hrozně důležité je, a zvláště to platí teď u toho Omikronu, že ten počet těch těžkých případů následuje se zhruba 3týdenním zpožděním od té diagnózy úvodní. Takže to, co my teď vidíme, tak to je reflexe toho, co jsme tady měli před 2 až 3 týdny, kdy ty počty těch identifikovaných případů byly tak zhruba 2 až 3krát nižší, než jsou teď. To znamená logicky, že za 2 až 3 týdny od teďka bude zase ten počet těch těžkých případů a tak dále zase nejmín dvojnásobný, možná vyšší. A Bůh ví, kdy se to zastaví. Já nevím, my jsme si mysleli, že do konce tohoto týdne se dospěje k tomu vrcholu téhleté vlny. Teď jsou odhady takové, že to může trvat ještě další týden, nebo že ten vrchol nebude takový, že bude prudce nahoru, prudce dolů, ale že se to dlouho bude držet na té vysoké úrovni. A to zvláště proto, že máme velmi vysoký, neočekávaně vysoký počet případů reinfekce, protože
Ano.
ten Omikron může infikovat a vyvolávat onemocnění. Nemůže infikovat, ale vyvolávat onemocnění i u lidí, kteří už to prodělali. Takže my opravdu nevíme a je určitě důležité, já kdybych to měl na starosti na zodpovědnosti, tak bych rozhodně teď v dohledné době nic neuvolňoval. Počkal bych nejméně ty 2 až 3 týdny, kdy doufejme, už budeme za vrcholem téhleté krize, teda toho počtu těch případů. A pak teprve uvidíme, jak se to bude vyvíjet v těch nemocnicích. Prostě to zpoždění 2 až 3 týdny tady je a my se nemůžeme orientovat podle nynější situace, ale podle predikce za ty 2 až 3 týdny.
Já jsem viděl docela děsivý graf, který ukazoval na průběhu časovém od začátku ledna do konce ledna v jednotlivých věkových kategoriích to číslo, které určuje tu míru té infekce, jmenuje se to R. Tak tam z toho vyplývá velmi zajímavě, že jako ta infekce se rozšířila z těch škol. Od takového 3. týdne ledna se to šíří mezi 40-leté, 50-leté a v současnosti je to už mezi těmi 80-letými i 90-letými. A jako ten člověk, který tento graf zveřejnil, je to oficiální graf, já nemám teď odkaz, tak on obvinuje teda pana ministra Válka, že teda udělali pěknou blbost, že ty školy nezavřeli. Já nevím, co vy na to?
Pořád je tady ta důležitá věc, jak moc bude těch vážných případů. Je pořád taková docela šance, že zrovna tak jako v jiných zemích, jako například v Dánsku nebo v Izraeli, že jich zas tak moc nebude, že nedojde k tomu zahlcení nemocnic, že se to udrží třeba na nějaké třeba poloviční hladině, to znamená, že bude hospitalizovat. Můj odhad je, že třeba bude na tom vrcholu hospitalizovaných 5 000 lidí, zatímco v těch předchozích vlnách to bylo víc než 10 tisíc, takže je to asi zvládnutelné. A
No vy říkáte, že zaprvé teda přes 60% očkovaných, dobře, a potom, že je tady ta přirozená imunita, která vznikla tím onemocněním, takže teoreticky by ta situace nemusela být tak špatná. Otázka je teda otázka těch reinfekcí a vůbec pohovořte o tom, je podle vašeho, hovoří se o tom a některé západoevropské země, navzdory třeba Francie má skoro 500 000 nákaz denně, to je naprosto šílené, oni přesto začínají rozvolňovat, protože některé ty vlády v západní Evropě říkají, že prostě ten Omikron není tak vážný. Je to pravda, není tak vážný?
ne, já už jsem tady o tom mluvil. On není sám to není tak, že by pravděpodobně sám o sobě měl takové vlastnosti, které ho dělají méně nebezpečný. Spíše je to to, že je méně těch vážných případů, nebo hodně méně těch případů, je tím, že se pohybuje teď v populaci, která už je částečně imunní. To znamená, že klidně konečným výsledkem celé téhleté situace může být, že nakonec budou všichni, jak se říká, promoření nebo proočkování. a bude už velmi malý počet hospitalizací a úmrtí, ale přitom z důvodu toho, jak jsem už říkal, že tenhle ten virus pořád i ty očkované a dokonce i ty, kteří to už prodělali, může infikovat a ti lidi infikovaní to můžou šířit dál, tak klidně může být pořád velmi vysoký počet těch neškodných pozitiv.
No a právě to jsem chtěl říct, než jste o tom začal mluvit, že bohužel ten Omikron a třeba možné další varianty způsobuje ty reinfekce. A teď je otázka, vy jako zdá se automaticky předpokládáte, že ty reinfekce budou mírné, ale budou mírné?
Ne, to zatím nevíme. Zatím opravdu to, co se sleduje, protože ten Omikron je tady s námi relativně krátkou dobu a u nás tahle ta vlna začala opravdu teď někdy, začala výrazně stoupat někdy před 2-3 týdny a s malinkým zpožděním zatím se začaly objevovat ty reinfekce. Těch reinfekcí dohromady je zatím několik tisíc, já nevím, jestli to...
No ne, já jsem to tam viděl, myslím, že je jich kolem 60 tisíc, to není několik tisíc.
Já si myslím, že 60 tisíc, no a to je jedno, i kdyby to bylo 20 tisíc nebo 60 tisíc, nebo to je důležité.
Já nevím, tam pozor, tam totiž není úplně jasné na těch stránkách toho ministerstva zdravotnictví, za jakou dobu ty reinfekce jsou. Jo? Tam oni udávají potom denní číslo a denní číslo je kolem několika, myslím, že v poslední době to bylo kolem 5 000 denně, ale asi to celkové číslo je kolem 60. No?
No, jasně, ale pořád jsou to teda ty infekce. To znamená, nevím, kolik z těchto lidí, protože ještě je úplně příliš krátká doba, abychom to zjistili, kolik u těchto reinfekcí, to znamená těch takzvaných pozitivit, je těch těžkých případů. To nevíme.
Rozumím tomu, že nejdůležitější je, co se stane v nemocnicích. Ano.
Co se stane v nemocnicích, ale ono dokonce i to, jako když to lidi budou mít v relativně mírné formě, že to pár dní doma vyleží s aspirínem, tak to sice ze zdravotnického hlediska není žádný velký problém, ale může to být problém, že hodně lidí bude nemocných a budou chybět v práci. Ono jich teď jako hlavně chybí hodně kvůli tomu, že jsou v izolaci nebo v karanténě a většině z nich nic není. No. Takže to je taky takový problém. Jako, vždycky je to takové politické rozhodnutí. Co je větší zlo? Kdyby to bylo tak, že naprostá většina bude sice pozitivní, ale nic jim nebude, ale přesto bude muset zůstat doma v karanténě, tak to potom je trošku, se těžko obhajuje to, že mají zůstat v té karanténě, když jim nic není a přitom chybí v té práci, v důležitých zaměstnání. To je potřeba, aby se posoudil, co je menší zlo.
Tak musíme čekat, pane profesore, co se teda dál bude dít s napětím. Doufejme, že už to nebude tak zlé. Vážený pane profesore, děkuji vám za rozhovor a vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.